Kouknu a v téhle chvíli jsem teda zahájil nahrávání. Vítám vás na čtvrté přednášce v tomhle semestru. Dneska se budeme zabývat už trošičku pořádnější matematikou, a sice takzvanými základními pojmy spektrální analýzy. My jsme se v těch minulých přednáškách dostali přes jakési motivační záležitosti až k tomu, že je vlastně velice užitečné začít zkoumat jakési operátorové rovnice, a typický příklad operátorové rovnice byla operátorová rovnice, která nějakým způsobem dávala dohromady předem daný operátor T a identitu v součtu nebo rozdílu T v celku jedno, protože to, co tam teďka uděláme navíc proti těm našim motivačním úvahám a co určitě chápete, proč se dělá, takže se tam vnese taky jakýsi parametr. Ten parametr bude hrát roli něčeho, co bude ovlivňovat chování takto designovaného operátoru, to znamená operátoru, který nejenom vychází z toho daného operátoru, ale nějakým způsobem ho, jak matematici říkají, perturbuje, čili změní. A změna v závislosti na tom parametru, jak se ukáže, bude velice důležitá. A to, co tam budeme dělat, je, že v podstatě budeme řešit takovouhle rovnici. Tady jsme měli předtím y, protože to reprezentovalo jakousi hledanou funkci, ale v této chvíli už nemusíme předstírat, že hledáme jenom řešení, které jsou nějakými funkcemi. Budeme pracovat na obecném Banachově prostoru x a v tom Banachově prostoru x budeme mít dané jakési danou jakousi pravou stranu. To, co tam bude určitě fungovat, nebo to, co tam budeme uvažovat jako základní, je to, že budeme mít spojitý a lineární operátor z prostoru x do prostoru x. To L-ko ještě jednou neznamená jenom linearitu, znamená taky spojitost, což v případě lineárního operátoru je to též co omezenost. A to, co jsme tam teďka v téhle z té chvíli vnesli, je jakýsi parametr, který obecně může být až komplexní, takže ten parametr, jak se časem ukáže, není jenom něco, co je tam vneseno nějakým umělým způsobem, ale ukáže se, že je tam právě proto, aby reguloval vlastnosti řešení tady té rovnice právě v závislosti na tom parametru. Určitě vám nemusím říkat takové pojmy jako vlastní číslo a vlastní prvek nebo vlastní funkce daného operátoru T, a k tomu budeme dneska směřovat. Motivací k té rovnici je ten předchozí paragraf, který samozřejmě to mělo trošičku jiný tvar. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně tu danou rovnici jsme tam převedli na něco jako i minus t krát, nebo aplikováno a epsilon rovná se u. No samozřejmě změna znamínka v té pravé straně nám obrátí pořadí toho t a i, a vnesení parametru taky ničemu nevadí, takže ta motivace tady evidentně s tím šlape dohromady, takže já to hnedka vlastně budu moc smazat, to bylo jenom takové připomenutí. Co v téhle z té chvíli uděláme, je, že zavedeme jakousi zkratku, abychom si ušetřili psaní, takže to, co tady dělám, zatím ještě není žádná matematika, ale je celkem zvykem T s indexem lambda označovat nebo definovat podle toho, jak to chcete říct, ten obrázek T minus lambda I, abychom to pořád nemuseli opisovat, a samozřejmě je rozumné si uvědomit, že to T lambda je také spojitý lineární operátor, nebo dokonce se dá říct, že on je spojitý a lineární právě tehdy, když to původní T bylo spojité a lineární. Samozřejmě linearita se při čtením nějakého násobku identity neporuší, a spojitost určitě také ne, protože spojitost je součet dvou spojitých věcí, je spojitý a násobek konstantou to taky nemění. A když už jsme u toho, tak to bylo první značení, a druhé takové standardní značení je značení pro obor hodnot. Já používám psací R z anglického range místo psacího H, což se mi občas v životě pletlo s holomorfními funkcemi, takže já jsem si zvykl na to R, snad vám to vadit nebude. R jako range, neboli opor hodnoty, tedy co, jak to definujeme. No, tak to se dá vlastně popsat, co vlastně hledáme. Hledáme takovou množinu, nebo jsou to všechny prvky Y, na které se zobrazujeme, čili ke kterým existuje prvek X, takže to té lambda na X se do nějakého Y trefí. Tak to je obor hodnot. Taky by se to dalo samozřejmě napsat, jakože to je, vezmi ten operátor a zobrazím celý prostor X. To je druhá možná definice kratší, kterou si taky můžeme uvědomit. A to, co teďka se tady budeme snažit na chviličku udělat, je vlastně taky jakási částečně motivační věc. Já si za tím účelem tady tu rovnici nahoře označím třeba písmenkem, pardon, číslicí 1, abychom pořád neměli samé hvězdičky a dvojhvězdičky, tak můžeme taky rovnici občas číslovat. A to, co tady budeme si, nebo to, co vám tady napíšu, je vlastně nějaké si uvědomění si, jak souvisí pojmy, které se vztahují k tomu operátoru, s pojmy, které běžně používáme v řeči rovnic. Takže co tady teďka bude jakási převodní tabulka, řekněme, která se bude zabývat řešitelností té rovnice 1. Takže odkážu-li se na řešitelnost té rovnice 1, tak můžu napsat třeba takový slovník, to můžeme klidně, takový jemný slovník pojmů, to, co se používá v řeči rovnic a to, co se používá v řeči toho operátoru. V řeči toho operátoru T nebo T lambda. Takže to, co používáme v řeči rovnic, jsou tři velice základní pojmy, a sice existence, jednoznačnost, a to třetí si zatím nechám jako překvapení, schválně si na to přijdete. Tak to, co běžně používáme pro rovnice, je výrok, který nás velice zajímá, a sice výrok typu, že existuje řešení té rovnice 1. A i tady můžu okopírovat, a tě máme na očích, takže jsem ji tady okopíroval a teď ji podtrhnu červenou vlnku, abyste viděli, kde jsem psal. Tak jde o tuhle rovnici, to té lambda je pochopitelně to té minus lambda i, takže existuje řešení rovnice 1, pokud možno tedy pro každou pravou stranu. To je to, co nás zajímá, a je to jakýsi první základní dotaz, který si při řešitelnosti takovýhle rovnic klademe. Samozřejmě někdy pro ne všechny pravé strany to řešení máme, ale to, jestli existuje řešení pro každou pravou stranu, se dá přeložit do řeči. Tato otázka se do řeči operátoru dá přeložit tak, jestli ten operátor T je takzvaně na. To znamená v podstatě matematicky, jestli range toho operátoru je celé to X. A já to tady píšu proto, že abychom si časem uvědomili, když budeme mít věty, jejíž výsledkem bude třeba tvrzení, že range operátoru je celý ten prostor, tak abychom si uvědomili, že to vlastně znamená, že ta příslušná rovnice má pro každou pravou stranu řešení. A proto tady tenhle ten kratěnký slovník, který taky dělám, to je první takový termín, který je dobré si uvědomit. No samozřejmě, ten druhý termín, vždycky, když matematik řekne existence, tak ho taky zajímá něco, co je jednoznačnost toho řešení. Čili ten druhý dotaz je, pokud tedy řešení existuje, pokud existuje řešení x té rovnice 1 pro nějakou pravou stranu, tak ta otázka může znít, je určeno jednoznačně. A odpověď, jestli je určeno jednoznačně, samozřejmě zajímavá, a teďka je ale řešit nebudeme, nás spíš bude zajímat, jak to přeformulovat v řeči toho operátoru, a pochopitelně už tušíte, že komplementární pojem k tomu pojmu na je pojem prostoty. Čili pokud se nám podaří odpovědět na otázku, jestli ten operátor je prostý na celém tom prostoru X, eventuálně s nějakými modifikacemi, to znamená jenom na části, ale prostě ta stěžejní otázka je prostota, tak vlastně jsme odpověděli na otázku jednoznačnosti, čili takové ty výroky operátor je na a zároveň prostý, tak pod tím čteme v řeči rovnic, že existuje právě jedno řešení pro každou pravou stranu, což je důležité si uvědomit. A ten třetí pojem je velice zajímavý a nevím, jestli se často používá, ale já bych chtěl upozornit, že je velice důležitý a schválně nechám teďka 10 sekund, jestli mi řeknete někdo, co kromě existence a jednoznačnosti řešení ještě rozumné studovat u takovýchhle záležitostí. Já si tady mezi tím pohraju s čártem. Ale vypadá to, že zatím nikoho nic nenapadá. A ten pojem, ke kterému směřuju, se jmenuje stabilita. A to je věc, která se ne vždycky studuje a přitom velice důležitá. Tak já to tam se snažím, budu snažit nějakým způsobem napsat. Čili pokud existuje, čili tohle se studuje v situaci, kdy už máme, pokud pro každé U existuje právě jedno X, takové, že ta rovnice je řešitelná, tak ta otázka zní, je toto řešení takzvaně stabilní. A co se pod tou stabilitou myslí? Pod stabilitou se myslí toto. Jestliže málo změním pravou stranu, čili málo změním U, tak chci, aby se mi také málo změnilo to řešení X. A proč je to hrozně důležité? Protože typická situace pro řešení takovýchto rovnic je to, že to nejde takzvaně vyřešit v ruce. Musí se to řešit buď přibližnými metodami, ať už numerickými, nebo nějakou rekurzí, nebo rekurencí, nebo prostě někde se to zastaví. V každém případě se vždycky v této situaci vlastně stavíme na stanovisko, že něco do té rovnice vstupuje nepřesně. A to něco je dosti často pravá strana. Když máte třeba zadat do počítače nějakou spojitou funkci, tak nikdo z vás si doufám nemyslí, že tam tu spojitou funkci zadáváte naprosto přesně. Když máte na pravý straně sinus, tak sinus nějaké hodnoty tam můžete klidně zadat třeba na 110 jiných míst, ale furt to není přesně. A kdyby ta rovnice byla velmi citlivá na tu pravou stranu, to znamená jakákoliv malinká změna, miniaturní změna na pravé straně by způsobila velikou změnu v řešení, tak v tom případě jsme ztraceni, protože ta rovnice nemá smysl řešit numericky přibližně. Je to ten takzvaný efekt motýlích křídel nebo jeden z důvodů, proč se třeba počasí počítá tak strašně špatně, protože to jsou takzvaně nestabilní systémy a malá změna v datech způsobí velkou změnu v řešení. A tohle je dobrý vědět. Tohle je dobrý vědět a schválně, jestli byste přišli na to, jak se to přeformuluje do řeči těch operátorů. Pokud existuje pro každé U právě jedno řešení, tak už můžeme vycházet ze situace, že ten operátor je prostý a nám. No nebo ani nemusí být nás, stačí nám prostota, tím jsem napověděl něco. Tak ona, ta stabilita, se dá matematicky vyjádřit tím, že uvažuju nebo ptám se, jestli inverzní operátor, který existuje jenom tehdy, když mám prostý ten původní operátor, je spojitý. A pokud je odpověď ano, tak ta úloha je stabilní. Protože pokud ten operátor existuje, a ten existuje formálně tehdy, když ten operátor je prostý, tak lze napsat jeho formální inverzi, prostě prostota přiřadí každému prvku nějaký prvek a inverzní operátor to dělá naopak, takže když máme ten inverzní operátor, jsem se teďka tady uvědomil, že chci napsat především číslo stránky, tak ta rovnice tx rovná se u, se potom dá v řeči toho inverzního operátoru přeformulovat jako, že x je inverzní operátor aplikovaný na to u. A tady přesně vidíte, že to je to, co požadujeme od stability. Tohle je rovnice postupu, jakým, jakou jakým dostanu řešení pro danou stranu U a to, že ten operátor T na minus první lambda je spojitý, znamená, že malé změny v tom účku díky spojitosti toho operátoru implikují malé změny v tom řešení. A to je přesně to, co požadujeme od stability. Jinými slovy, spojitost inverzního operátoru je něco, co nám zajistí stabilitu řešení. Takže to, co nás bude v budoucnu zajímat, a budeme se už teďka bavit jenom v řeči těch operátorů, je, že když budeme studovat operátor T lambda, že nás bude zajímat prostota, která zajišťuje jednoznačnost, na, a abych byl pečlivý, tak to na nemusí být přímo na celý prostor, ale pokud dokážeme specifikovat, na co to je, tak jsme tím přesně vyhmátli množinu pravých stran, pro které to řešení má, ta rovnice. A pokud je to zároveň prosté, tak máme existenci a jednoznačnost. A to třetí, co nás bude zajímat, je spojitost inverzního operátoru, pokud tento existuje, protože to nám zajistí stabilitu řešení tady této úlohy. Takže to jsou tři velice základní věci, které o každém operátoru se studují. A to se někdy nazývá, pokud tyhle ty věci jsou splněny, tak někdy se v matematické hantýrce používá termín, že ta úloha je zadaná takzvaně korektně. To znamená, pokud daný operátor je prostý na a má spojitou inverzi, tak je to korektně zadaná úloha v tom smyslu, že když tam stačíte pravou stranu, tak vám vypadne jednoznačný řešení, který není citlivý na drobnější změny pravé strany. Nebo je citlivý jenom odpovídajícím způsobem. No, když už jsme u toho, tak uděláme takovou vsuvku, protože jako vždycky bude velikánský rozdíl mezi konečnou a nekonečnou dimenzí, takže se nejprve podíváme, jak to s touhle jsou trojicí požadavků dopadne, pokud budeme pracovat na prostoru konečné dimenze. To znamená, pokud dimenze toho prostoru bude konečné, jinými slovy nějaké přirozené číslo. Zajímavé, že člověk si oddechne, ale při tomto číslo může být třeba milion a milion dimenzionální prostor je teda pěkná mrcha, ale budíš. Tak, jak to vypadá? Tak pokud ten operátor, já teďka s dovolením tady nebudu psát T lambda, jo, jakýkoliv operátor T, čili klidně kdo chce, tak si pod tím představí přímo to T lambda, ale píšeme obecně, tak pokud máte v konečné dimenzi lineární a spojitý operátor, tak ta spojitost a omezenost tedy toho lineárního operátoru je reprezentována, každý takový operátor je reprezentován maticí, čili každý lineární operátor na konečně dimenzionálním prostoru je reprezentován maticí M, která třeba, nevím, se dá napsat jako, že to je matice typu n krát n z prvků, který jsou prvky, které odpovídají tomu vektorovému prostoru, přesně řečeno prostoru těch skalárů. A ta matice je taková, že ten operátor reprezentuje v tom smyslu, že každý z těch prvků, že hodnota toho operátoru T na každý z těch prvků se dá reprezentovat jako maticový součin. Tak tohle to určitě víte. To je něco, co studenti nemají moc rádi, a sice, že ke každému operátoru přiřazujeme matici a vůbec nemají rádi, když se změní báze, tak ta matice se musí nějak přepočítat a tak dále. Ale z teoretického hlediska je to velice důležitý a složitý, pardon, důležitý a co jsem chtěl říct, místo slova složitý. No to je jedno, prostě je to důležitý. A to, co jsem chtěl teďka říct, je zavést jakýsi řetězec ekvivalencí. Možná, že víte, že v konečné dimenzi platí, že operátor je prostý, lineární operátor právě tehdy, když je na To je jedna z věcí, která je velice důležitá a dokazuje se, já nevím, jestli jste dělali takový něco, jako že dimenze jádra a dimenze range je v součtu vždycky N. Dělali jste takovýhle věty, koneční dimenzi? Pravděpodobně ano. A co je v konečné dimenzi důležité, je, že tohle je ekvivalentní tomu, že ta příslušná reprezentující matice je regulární. Což znamená, že má Menlový determinant, anebo že má prostě hodnost přesně N. A teďka se to dá navázat, protože jestliže matice M v konečně dimenzionální je regulární, tak ona má samozřejmě inverzi. A ta inverze je taky regulární, protože její determinant je převrácenou hodnotou toho nenulového determinantu. A tím se dostáváme do řetězce toho, že jestliže je nějaký operátor reprezentovaný maticí M a máme k dispozici matici M na minus první, tak ta matice M na minus první zase reprezentuje ten operátor T na minus první, stejným způsobem, jako ta matice M reprezentovala ten operátor T. A protože ten operátor je prostý ANA, ta matice regulární, no tak samozřejmě ten operátor T na minus první existuje. A teďka si jenom přečteme ten řádek nad tím. Jestliže je nějaká matice regulární, tak ta matice reprezentuje zobrazení, které je na. A zároveň tím pádem, když to zobrazení je na, tak je i prosté. A tímto řetězcem, jaksi implikací, jsme se dostali k tomu, že ty naprosto tři základní pojmy, které jsme si minule vytýčili, jsou v konečné dimenzi vzájemně ekvivalentní. Prostota ANA znamená existenci jednoznačnost řešení a to je nikoli prostý, ale to, že ten operátor je díky tomu, jsem příliš ulítnul logicky, jakmile ten operátor je zase reprezentovaný nějakou maticí, tak to samozřejmě také znamená, že ten operátor je lineární a spojitý, protože v konečné dimenzi každý maticový součin je lineární a spojitý. A to jsou ty tři věci, které nás zajímaly. Prostota na a spojitost inverze. Čili dopracovali jsme se takovýmto rychlým shrnutím k tomu, že v konečné dimenzi platí tak něco, čemu se říká takzvaná Fredholmova alternativa. A ta Fredholmova alternativa se dá v uvozovkách napsat heslovitě, že v konečné dimenzi platí všechno nebo nic. Čím se myslí, že buď platí současně to všechno, co máme tady nahoře napsáno, to znamená spojitý operátor, je prostý právě tedy, když je reprezentován regulární maticí, právě tedy, když inverzní operátor je reprezentovaný inverzní, právě tedy, když a tak dále, nebo neplatí nic z toho. Jakmile jedna z těch věcí porušena, tak už neplatí žádná. Tomu se říká tedy Fredholmova alternativa a popisuje to tu situaci konečné dimenzi, která je tím pádem velice jednoduchá, protože tam platí všechno nebo nic a upřímně řečeno to také vysvětluje to, proč se možná někdy v konečné dimenzi vůbec o té stabilitě nemění, protože ona nemluví, protože ona je tam tak nějak samo sebou. Jakmile máte maticový násobení, tak ten operátor je prostý a na, tak jako mlčky samo sebou je pochopitelně taky stabilní, protože má spojitou inverzi. No samozřejmě v nekoneční dimenzi takovýhle hrátky nemáme a v nekoneční dimenzi to může být daleko složitější. Takže se podívejme na to, jak je to v nekonečné dimenzi. A kdybych dal hlasovat, jak je to v nekonečné dimenzi, třeba s ekvivalencí pojmu prostý a ná, která je v konečné dimenzi tady naprosto přirozená, že co je prosté, to je ná, tak byste asi velice správně podlehli sugestivnosti té otázky, protože v nekonečné dimenzi neexistuje obecně ekvivalence mezi prostotou a ná. Jinými slovy, může tam být něco, co je prosté a není nám, a zároveň na a není prosté. A abychom to ukázali, tak si uvedeme dva příklady. Příklady budou velmi jednoduché. A jeden z nich nám ukáže situaci s jednoduchoučkým operátorem, který bude na a nebude prostý. A ta druhá s jednoduchoučkým operátorem, který bude prostý a nebude na. A abychom ty dva příklady dobře popsali, tak začneme, tak budeme pracovat na jednom velice pěkném prostoru, který dřív nebo později stejně musel být zaveden, a protože se nám bude hodit, a to je takzvaný malý prostor L2. Já myslím, že už jsem tady o něm jednou mluvil, ale pro jistotu určitě nebude škodit, když si ho připomeneme. Je to prostor všech posloupností, prostor číselných posloupností, čili prvkem tohoto prostoru je číselná posloupnost, indexovaná třeba od jedničky nebo do nekonečna, ale klidně od nuly do nekonečna, je to jedno, je to v každém případě, ale nekonečná posloupnost, což je důležitý, vezměme si ji klidně komplexní. A ta nekonečná posloupnost, ne každá, ale je to takzvaná posloupnost čítatelná s kvadrátem, to znamená, že když se čtete absolutní hodnoty těch členů na druhou, tak dostanete konečné číslo. A o tomhle tom prostoru se dá ukázat, že je to dokonce Hilbertův prostor. Jinými slovy tím naznačuju, že je v něm možný definovat i skalární součin, a ten skalární součin určitě uhodnete, jak má být designován, čili pokud dělám skalární součin v malém prostoru L2 se dvou různých posloupností, tak ten skalární součin bude vypadat tak, že udělám sumu od 1 do nekonečna xn, yn, a určitě byste si dokázali odůvodnit z takzvané Cauchy-Schwarzovy nerovnosti, že tohle v absolutní hodnotě je menší než součin těch příslušných čísel nahoře na druhou. A pochopitelně, jestliže tvrdím, že je to Hilbertův prostor, tak ten Hilbertův prostor musí být normu. A ta norma je indukovaná tímto skalárním součinem. A vůbec nejvíc se to vždycky zapíše tak, že se píše kvadrát z té normy, aby se na pravé straně nemuselo odmocňovat. A tu normu dostaneme tak, že do toho skalárního součinu vrzneme místo yn zase po druhé xn, a vpravo si ho dovíme, že xn krát komplexně združené xn je přesně absolutní hodnota xn na druhou, a to nám souhlasí s definicí toho prostoru, čili norma je tam konečná a dá se ukázat, že to je úplný, nebudu to dělat, to je taková spíš matematická vsuvka. Prostě seznamme se s tímto prostorem posloupností sčítatelný s kvadrátem. A na tomhle tom prostoru si ukážeme dva operátory, které splňují každý jenom jednu z těch vlastností, prostý a na, a nikoli druhou. Jsou to takzvaný operátory posunu, anglicky shift operators. Ten první je takový, že když dostane tedy posloupnost, jinými slovy, když mu dáme, já to teďka napíšu nikoli jako množinu, ale jako seznam prvků, čili když mu dáme x1, x2, x3 a tak dále, to je prostě jeden prvek toho prostoru, posloupnost, tak ten operátor mu přiřadí hodnotu, která se získá takzvaným pravým shiftem, to znamená, že vlastně vezmu všechny ty souřadnice toho prvku a šoupnu je o jednu pozici doprava a na začátku napíšu nulu, protože něco tam napsat musím, když jsem to všechno šoupnul doprava. Takže tomu se říká takzvaný operátor pravého shiftu, a analogicky můžu udělat i operátor levého shiftu, ten byste si určitě už dokázali napsat sami, čili zase si vezmete jeden prvek z toho prostoru L2, malé L2, což je tedy posloupnost prvků, a levý shift znamená, že zase to celé vezmu, všechny ty souřadnice, a šoupnu je o jednu pozici doleva, tím to x1 mi vypadne. Takže vlastně ten obraz začíná souřadnicemi x2, x3, x4 a pak už jsou tam zase všechny ty souřadnice. Tak, takže co? Určitě vás nepřekvapí, že tohle jsou lineární operátory, protože když si vezmete součet dvou posloupností, tak vlastně akorát na každé z těch pozic dostanete nějaký součet dvou prvků, součet dvou čísel, třeba x1 plus y1, x2 plus y2 a tak dále. A tím shiftnutím se to nezmění, akorát se tam přidá hola. Takže součtu odpovídá součet a podobně násobku odpovídá násobek. Takže jsou to lineární operátory. To je v pořádku. A teďka, jestli pak oni nám chodí z L2 do L2, no ano, chodí nám z L2 do L2, protože vlastně norma těch prvků v obrazech se v prvním případě vůbec nezmění, protože ten prvek má stále stejné souřadnice, čili když si to napíšeme matematicky, tak když si vezmeme normu obrazu nějakého prvku A v tom obraze A1, třeba prvku X, prostoru L2, tak ta norma vyjde úplně stejně, jako když si tam dáte ten prvek X, protože pracujete na naprosto stejných souřadnicích, akorát tam přibude jedna nulová souřadnice vpravo, která pochopitelně tu hodnotu nějakým způsobem nezmění. A u toho druhého operátoru tam dokonce dojde ke zmenšení té hodnoty, protože při počítání normy toho prvku na pravé straně, tak tam začínáme až souřadnici x2. Souřadnici x1 vůbec nebereme do hry, takže ta norma toho obrazu se zmenší anebo zůstane stejná v případě, že ta první souřadnice náhodou byla nulová. Takže tohle to určitě platí. Jinými slovy, pokud tyhle ty prvky x měly konečnou normu, patřily do L2, no tak i obrazy mají konečnou normu a patří tedy do L2, což je v pořádku. A vlastně tady z toho plyne hnedka, že ty operátory oba jsou i spojité, protože spojitost v případě lineárního operátoru je totéž, co omezenost. Ta omezenost znamená, že tato norma operátorů by měla být konečná. Ale jak se počítá norma operátoru? Norma operátoru je taková, že se vezme supremum všech A1x, přes všechna x, které mají normu menší nebo rovnou jedné. Ale nahoře jsme se podívali, že teda vlastně bereme supremum. Když to se mi nepovedlo, to supremum, tak to napíšu radši ještě jednou. Že vezmeme tedy supremum přes všechna x normě menší než jedna nebo rovné jedné, ale A1x má přesně rovnou normu x, takže to supremum je dokonce přesně jedna, což je konečné číslo. Ten operátor je tedy omezený a protože je lineární, tak je i spojitý. A úplně stejně to dopadne i pro ten operátor A2. Akorát, že tady v tomhle místě bude menší nebo rovno, díky tomu menší nebo rovno, který je uvedeno tady. Takže když třeba do oranžova nebo do nějakého jiného zelena tady dám tohleto, tak tahle zelená nerovnost odpovídá téhle zelené nerovnosti, jinak jsou ty věci typu copy and paste, chcete-li. Takže co jsem udělal je, že jsem vlastně ukázal, že ty operátory A1 i A2 jsou lineární a spojité operátory na prostoru malé L2. Takže spojitost tam dosažená je a ten zádrhel, který teďka si rozmyslíme, tak není způsoben tím, že by ty operátory náhodou byly nespojitý, protože to, co teďka vlastně jednoduše pozorujeme, i když nám to uniklo na další stránku, tak já udělám to, že na další stránku okopíruju, jak ty operátory jsou definovány, abychom to měli na očích a mohli se tím zabývat. Takže když to okopíruju třeba sem, tak můžu pokračovat tím, že napíšu přitom. Ten operátor A1 je prostý, Proč je prostý? Prostota se dá říct taky tak, že různým prvkům se přiřadí různé prvky. A jestliže máte různé prvky na levé straně, to znamená, že se na této levé straně dva prvky liší alespoň v jedné souřadnici, tak na pravé straně ve smyslu obrazu se také budou lišit alespoň v jedné souřadnici, protože ty souřadnice se tam beze zbytku okopírují všechny. Takže prostota je jasná, různým prvkům se přiřadí různé prvky, ale ten operátor není na. Velice jednoduše. A určitě byste mi dokázali říct, proč. Chce to někdo říct, nebo to mám říct já?
Protože se nám nikdy nezobrazí na něco, co má na začátku nenu.
Přesně tak. Vynechá to jeden celý lineární podprostor v obrazech, a sice to, co má na začátku nenulu, přesně tak. Nic se nezobrazí na žádný prvek typu jedna cokoliv, dvě cokoliv, n cokoliv a tak dále. Je poměrně dosti podstatně, vynechá v těch obrazech dosti velkou množinu. A u toho operátoru A2 je tomu naopak. A možná byste si to dokázali rozmyslet i sami, protože ta úvaha je vlastně velice jednoduchá. Proč není prostý? No, protože najdu dva prvky, které jsou na začátku různé, ale zobrazí se na stejný prvek. No, to jsou dva prvky, které se liší v první souřadnici, protože ty obrazy určité první souřadnici vůbec nejsou citlivé. Takže když si třeba vezmete prvek, já nevím, 2, 0, 0, a prvek 1, 0, 0, tak ty se oba zobrazejí na nulový prvek. Proto není prostý. A na druhou stranu je na, protože cokoliv si najdete na pravé straně, tak k tomu najdete dokonce hromadu vzorů. Pro všechna y, jakoby z té pravé strany, existuje strašná spousta xů, takže to A2x se zobrazí na y. Prostě vezmete to y a dáte před to libovolný x jedničky. Takže máme krásný příklady jenom velice jednoduchých věcí, které nejsou v prvním případě na a jsou prostý, ale v druhém případě naopak, a určitě si taky rozmyslíte, že v konečné dimenzi to nebude fungovat, protože ono to celé funguje jenom díky tomu, že ten shift, když se v konečné dimenzi udělá shift, tak ta poslední souřadnice buď vypadne v případě toho shiftu, nebo jiným způsobem zase chybí na posledním místě něco, když shiftnete na druhou stranu. To, že máte nekonečně mnoho prvků k dispozici, to znamená, že na té pravé straně se ten deficit neprojeví, když na levé straně v těch souřadnicích něco provádíte, ať už přidáváte nebo ubíráte, tak ten druhý konec to necítí, tak to způsobí přesně tady ten efekt. Čili co je jakési poučení, z které si člověk většinou něco bere, je, že v nekonečné dimenzi se dějou věci, pro které nemáme v konečné dimenzi žádný cit. A o to překvapivější je, to vždycky je dobrý takhle psychologicky navodit bez naděje a pak říct, že něco přece jenom překvapivě platí. A já zase začnu slovem přitom překvapivě. Alespoň něco zajímavého platí. A protože to, co platí, je hrozně důležitá věta, tak to dokonce napíšu jako větu. To, že tomu dávám číslo jedna, neznamená, že to je první věta, kterou tady spolu máme, ale že to je první věta dneška. Berme to jako lokální číslování a ta věta bude vypadat s tím způsobem. Mějme tedy lineární a spojitý operátor. Píšu tam A schválně, aby tam bylo, abych nenaznačoval, že to má jakoukoliv spojitost k jakýmukoliv to, ale kdybych napsal to, tak to je úplně na stejno, to je spíš jen takový zvyk. Čili spojitý a lineární operátor na Banachově prostoru, a o tom operátoru budeme předpokládat, že je prostý a současně na. Čili, že ty patologie, které tady nahoře nastaly, takže nenastávají. Čili máme operátor, který je prostý a nám. Tak potom, a proto říkám překvapivě, už operátor a na minus první je spojitý a nám. Takže se podívejte, já jsem tady tak jako na začátku bušil, jak je ta stabilita hrozně důležitá a jak je ta spojitost toho A na minus první vlastně netriviální, ale ono se ukazuje, že ten hlavní zádrhel nekoneční dimenzi je jaksi nesoulad mezi prostotou a na. Pokud se ta prostota a na dostane do souladu, čili máme operátor, který je současně to i to, tak potom už se svým způsobem dostáváme do té ideální situace z konečné dimenze, že pak už je zaručena i stabilita toho řešení, čili operátor A na minus první je spojitý. Pokud se těšíte, že vám tohle dokážu, tak já vám to bohužel nebudu schopen v této chvíli dokázat a jenom udělám takovou vložku, že v matematické analýze funkcionální, tedy existují tři naprosto fundamentální věty. O všech třech se tady zmíníme. A ty fundamentální věty vám tady napíšu alespoň jejich jména. Ten důkaz tady nebude. A poznámka k tomu důkazu bude, že existují tři naprosto fundamentální věty. Jedna z nich se jmenuje takzvaná věta o otevřeném zobrazení. Druhá z nich se jmenuje, a možná jste o téhle z té druhé a třetí větě slyšeli, ta druhá se jmenuje Hahn-Banachová. Já to možná spíš napíšu velkým tiskacím, protože po mně se blbě čte, takže ty důležitý slova je dobrý psát. Alespoň trochu čitelným způsobem. Hahn-Banachova věta a ta třetí se jmenuje Banach-Steinhausova věta. O všech se tady v průběhu našeho krátkého výletu funkcionálu zmíníme. A v tomto případě půjde o tu první z nich, ta věta o otevřeném zobrazení. Jejíž důkaz by vyžadoval možná jednu až dvě přednášky navíc a trval by několik stránek. A proto ho tady nebudeme dělat. Tak ta věta o otevřeném zobrazení je přesně ta věta, jedna z těch tří fundamentů funkcionální analýzy, která tady tuto větu, kterou jsem tady právě nastínil, implikuje. Čili ta naše věta jedna plyne z takzvané věty o otevřeném zobrazení, ale protože se trošku stydím, že tu základní větu vám tady neříkám, tak tady tuhle situaci standardně řeším tím, že říkám, kdo by si to chtěl přečíst, zkoušet to nebudu, vyžadovat to nebudu, ale jsou mezi námi takoví, kteří si ty věci rádi čtou, tak bych doporučil skripta, který vydal Matfis. Jsou to skripta Jaroslava Lukeše. Jmenují se Zápisky z funkcionální analýzy. Vydal to tedy Matfis Press. A on to tam číslo je jako matematik, čili všechny, téměř všechna tvrzení mají nějaký číslo, dokonce i odstavečky a paragrafy, takže když napíšu 4.13 a 4.16, tak to nejsou čtyři věty, ale jsou to jedna věta a tři poznámkový odstavce, takže kdo si to chce přečíst, tak si to může tímhle tím způsobem eventuálně dohledat. Ono to, jak jsem už říkal několikrát, občas to lidi pobaví, tak jako příště se do těch skryt budeme odkazovat. Takže když napíšu Lukáš 4.13 až 4.16, tak to znamená přesně tohle. A trošku to působí jako takový biblický odkaz, ale no je to tak, je to odkaz do... Vlastně řekněme, jak jestli bydle funkcionálně analýzy na Matfis. Takže máme takovouhle velice zajímavou větu, že prostota a ná dohromady už implikuje stabilitu. A to, co teďka bude následovat, bude jakýsi přehled. Udělejme si trošičku pořádek a ten přehled se bude zabývat takzvanými stavy operátorů. A já hnedka řeknu, co se tím myslí, a abych udělal, abych to udělal hezky graficky, tak teďka to, co tady vidíte, jednak samozřejmě z linky udělám linku, ale já si teďka půjdu do jakéhosi souboru, kde jsem si předem připravil jakousi tabulčičku a tu tabulčičku vám tady okopíruju v tom smyslu, že alespoň nějaký design té tabulky se sem najednou přenese a budete mít časy ten design té tabulky udělat stejně jako já. Půjde o tabulku 3x3. Ty okýnka si nechte tak, aby se vám do toho vešly, řekněme, jeden až dva řádky nějakého textíku. A ty tři řádky a tři sloupečky nad těma dvojitýma čárkama budou mít jakýsi, to budou jakýsi nadpisy. A o co mi jde? Jde mi o to, že já se budu snažit ty pojmy, které jsme si tady řekli, to znamená prostota, na a spojitost inverze, dát jakýmsi způsobem dohromady a vyjasnit si tedy, jaké jsou vlastně implikace. Jestliže je něco prosté a na, tak už to má spojitou inverzi. Ale co se třeba děje, když je to jenom prosté a má to spojitou inverzi a tak dále. Čili v tomto smyslu já tady teďka budu vpisovat do těch řádků a sloupečků jakési možnosti, které tady nastávají. Ještě si možná tu tabulku posunu trošičku dolů, abych ještě mohl tady nad tím něco udělat, nějaké poznámky a budu tam tedy vpisovat. Tak to první, co tady chci napsat do prvního sloupečku je, tady ty první tři políčka, nad kterými teďka krouží moje šipka, jestli vidíte, tak se budou týkat výroku, jestli ten daný operátor je nebo není na. Budeme se bavit o operátoru přímo té lambda, čili o operátoru té minus lambda i. A ten první sloupeček bude mít nadpis R, T, lambda je x. Jinými slovy, jde o situaci, kterou jsme si popsali slovy, že ten operátor T, lambda je na. A ty další dva sloupečky se budou zabývat situací, kde ten T, lambda není na. A překvapivý pro vás možná bude to, že chci ještě rozlišit dvě možnosti. Čili to, když ten T lambda není na, tak pak se ještě rozlišuje v nekonečné dimenzi taková zajímavá situace, sice, že v tom prvním případě tedy není na, ale ne moc, pokud to takhle můžu napsat. Čili, že to R T lambda není x, a když se z toho udělá uzávěr, tak už to x je. Znáte matematický pojem pro tuhle situaci? Nějaká množina, která není celý prostor, ale její uzávěr už je celý prostor. Analogie jsou třeba racionální čísla na reální ose. Racionální čísla nejsou všechny reální čísla, ale když se udělá uzávěr racionálních čísel, jinými slovy všechny limity všech možných posloupností racionálních čísel, tak už dostanete celý prostor. Tomu se říká, že ta množina je hustá v tom prostoru. No, že to dneska má to slovo hustý, má trošičku nějaký jiný význam. Ale matematicky se tomu říká, že je hustá ta množina. No, je to pochopitelný. Ona, když není celý prostor, tak aspoň libovolně blízko jakýkoliv prvku je prvek z té množiny. Čili proto je to dobrý studovat. A ta poslední situace je úplně beznadějná. Prostě ten prostor, ten range, ten obor hodnot toho operátoru je tak daleko od toho i, že i když vezmu všechny limity, všech možných posloupností z toho range, tak pořád ještě nedosáhnu toho prostoru. No a co se týče těch řádků, tak tam se zase budeme zabývat prostotou toho operátoru. Čili tak, jak jsme se ve sloupečcích zabývali tím, jestli ten operátor je na, tak v tom sloupečky se budeme zabývat situací, ty první dva sloupečky budou popisovat situaci, kdy ten telambe bude prostý. A ten poslední sloupeček se bude zabývat situací, kdy ten telambe není prostý. A jak jste pochopili, tak ta prostota bude mít dvě jaksi odrůdy. Jestliže operátor prostý, no, tak samozřejmě operátor prostý má inverzi. A ta inverze je spojitá. To je ta situace stability, která nás velice zajímá. A je to ta nejideálnější situace, která na ní situaci může nastat. Ten operátor ovšem může být prostý, čili může mít tu inverzi, ale ta inverze nemusí být spojitá. To znamená, ta druhá situace je situace, kdy to T lambda na minus první není spojitý. A pochopitelně, když ten T lambda není prostý, tak to je situace, kdy neexistuje ta inverze. Prosím vás, aby to nebylo příliš složitý, tak tady se zabýváme situací celého prostoru. Čili, když říkám spojitost, prostota, neprostota, tak vždycky se bavíme o situaci celého prostoru. Eventuálně se to dá řešit tak, že se ty prostory zúží, kdyby to náhodou platilo na části prostoru a na tom zúženém prostoru ten definujeme jako nový prostor a bavíme se o něm. Čili tady to bereme jenom jako celý prostor. A proč se to celý dělá je, že se dá vypozorovat, že vlastně operátor můžeme nějakým způsobem ten operátor měnit tím, že měníme tu hodnotu toho lambda. A tak, jak měníme tu hodnotu toho lambda, tak ten operátor T minus lambda i může putovat ze škatulky do škatulky, až nám zaputuje do škatulky, kterou chceme. Ta nejkrásnější škatulka je přesně tato škatulka vlevo nahoře. Když se na tu škatulku podíváte, tak to je škatulka, která nám říká, můžeme to interpretovat takto. Zvolil jsi tak hezké lambda, že to tvoje T minus lambda i je jakná, tak prosté, má inverzi a inverze je spojitá. Pokud si takové lambda zvolíme, tak vlastně tím říkáme, my jsme si našli takové lambda, že to T minus lambda i má takhle krásné vlastnosti a pak se takovému lambda říká regulární. Takže prosím vás, to, co tady zároveň děláme, jakýsi popis toho, jak ten operátor v závislosti na parametru lambda má jakési vlastnosti a pak hodnotu toho parametru nějak nazývá. Zároveň je tady situace, která nikdy nemůže nastat, alespoň jedna. Ta situace, která nikdy nemůže nastat, alespoň jedna, kterou hnedka vidíme, je situace, která nám vyloučila ta věta jedna. Ta věta jedna nám totiž řekla, že jakmile je něco na a prosté, tak už to musí být spojité, pokud si ještě pamatujete jízdní. A tohle ten škrt nám říká, nemůže nikdy nastat situace, že je něco na, prosté a není, nic nemá spojitou inverzi, protože ta věta jedna říká, že jakmile něco na a prosté, tak už to má spojitou inverzi. Jinými slovy, takto zvolený parametr lambda je regulárním číslem toho operátoru. Čili regulární, měl bych tam dostat číslo toho operátoru. Co jsme zatím nedělali, a je to taková věc, kterou jsem si udělal, že napřed vám řeknu něco a pak vám řeknu, že po vyplnění téhle tabulky dokážu vám lema 1, čili to, co se tady objevilo, je zkratka za lema 1. A lema 1 je lema, které ukáže, že ještě jedna z těch situací je vyloučená. A je to situace, která je popsána tím, že vlastně obor hodnot není celé x, jeho uzávěr je celé x a přitom existuje spojitá inverze. Tak to lema nám řekne, že tahle situace taky nemůže nastat. Ale to je všechno. Všechno ostatní už nastat může. A akorát tedy popisujeme, jaké jméno dáváme příslušnému parametru lambda, pokud náhodou nastane situace, která spadá do některé z těch škatulek. A vězte, že v tomto případě dáváme těm lambdám tři různá jména. A ta tři různá jména odpovídají obrázku, který jsem tam nakreslil. Začnu tím prostředním. Jestliže nastane situace, že jsme zvolili takové lambda, že nastalo to, co je tady popsáno. RT lambda není x, ale u závěr už je x, ale přitom inverze, která existuje, není spojitá, tak tomuhle se říká, že lambda patří do takzvaného spojitého spektra operátoru T a já to tady začnu psát. Tohle to sigma C, T, C jako continuous, je takzvané spojité spektrum toho operátoru T. Druhá význačná kategorie je charakterizována tady tím pravým sloupečkem až na ten poslední spodní čtvereček. Pokud to lambda je takové, že ani u závěr toho RT lambda není celé x a přitom to T lambda je prosté, tak tomu se říká, že to lambda je prvkem takzvaného reziduálního spektra. Sigma R. Reziduální spektrum toho operátoru T. A to poslední, ta poslední situace, pokud to poslední situaci můžeme charakterizovat jednoduše slovy, T lambda není prostý operátor. Pokud to T lambda není prostý operátor, čili pokud jsme to lambda zvolili tak, že to T minula z lambda i není prostý, tak tomu se říká bodové spektrum, to jako bod z angličtiny. A nebo se taky tomu říká, což se za chvilku ozřejmíme, proč, že to lambda je takzvané vlastní číslo toho operátoru. No a konečně, abych dokončil ten řetězec definicí, což vlastně není nic jiného než jakýsi popis vlastností toho parametru T, tak všechno tohle z toho dohromady, to znamená sjednocení množin lamp, který patří do spojitého, reziduálního a bodového spektra, se nazývá spektrum toho operátoru. No, kdybych se měl na chviličku zastavit, tak to, co jsme tady vlastně udělali, je, že jsme definovali spektrum operátoru a rozdělili jsme si ho na tři kategorie. Znamená to tedy, že spektrum operátoru je jakási podmnožina množiny komplexních čísel, protože to spektrum jsou ty lambdy, ty parametry. A spektrum se skládá ze tří různých druhů, bodového, spojitého a reziduálního. A jak je to definováno? No přesně tímhle s tím obrázkem. Ten obrázek vlastně definuje ty různé druhy spektra. Čili kdybych vám chtěl říct, co to znamená, že lambda patří do bodového spektra, tak řeknete, lambda patří do bodového spektra právě tedy, když operátor T minus lambda I není prostý. Tak jak to čtu tady v tomhle tom obrázku. A tak dále, a tak dále. Když si teďka jakýmsi způsobem budeme chtít trošičku popsat tyhle ty vlastnosti těch věcí, tak bych určitě velice rád začal tím, že se podíváme na to, jak je to s tím bodovým spektrem a s těmi vlastními čísly. Protože když se na to podíváme podrobně, tak jestli pak to souhlasí s tím, co jsme byli dříve schopni nebo dříve zvyklí nazývat vlastním číslem. Čili to, co teďka budeme studovat, je, co se stane, když tedy vezmeme lambdu jako parametr z množiny, kterou jsme si popsali jako sigma pt, neboli ono takzvané bodové spektrum. Tak jak ono je to definováno, to jsem říkal před chvílí, to je právě tehdy, když to T lambda, což není nic jiného, než ten operátor T perturbovaný identitou s parametrem lambda, když mám mluvit učeně, není prostý. Co to teda znamená, když něco není prostý? No tak pokud to není prostý, tak to znamená, že Neprostota znamená, že existují dva různé prvky, které se zobrazí na stejný prvek. To znamená, existují x1 a x2, které jsou různé, takové, že to té lambda aplikováno na x1 se přesto rovná té lambda na aplikováno na x2. Neboli, chcete-li převést na jednu stranu, dá se to převést na jednu stranu, operátor té lambda je prostý, takže si dá psát, že to je to samé, jako že té lambda x1 minus x2 rovná se nulovýmu prvku. A protože x1 a x2 jsou různé, tak to x1 minus x2 je jakýsi nový prvek a díky tomu, že ty x1 a x2 jsou různé, tak ten prvek x je vlastně různý od nuly, takže se to dá přepsat taky tak, že vlastně to bodové spektrum znamená, že existuje nenulový prvek takový, že t lambda na to x rovná se nule, neboli to t lambda není nic jiného než t minus lambda x, pardon, t minus lambda identita, vidíte, že už směřuju tam, kam všichni vidíte, že to doroste, t minus lambda identita na x, že se rovná nule, neboli tx rovná se lambda x, protože to lambda identita x doprava převedeno se dá napsat jako lambda krát x. A vidíte, že skutečně to názvosloví lambda je vlastním číslem operátoru T je v pořádku, protože jsme si právě ujasnili, že lambda je prvkem bodového spektra. Právě tehdy, když existuje nenulový prvek x takový, že s tímto lambda platí, že Tx je lambda x. Neboli to, co jsme dříve byli třeba v řeči matic, ochotni a schopni nazývat vlastním číslem toho operátoru. To je první poznámka. Druhá poznámka, zatímco u matic jsou vlastní čísla jediným patologickým jevem u operátoru. Patologickým jevem nazýváme třeba to, že něco není prostý, nebo to není náhodný. Co já vím, nemá to spojitou inverzi. Tak v případě nekonečné dimenze, já vyjedu tady nahoru zase zpátky, vidíte, že těch patologických jevů tady nastává víc kategorií. Ten jediný nepatologický jev je tady nahoře, když to lambda je takzvaně regulární, čili se nám podaří najít takový lambda, že ten operátor je nejkrásnější na světě, prostý na se spojitou inverzí. A pak jsou tři různé kategorie lambdy. Ta, kterou známe z koneční dimenze, je kategorie vlastních čísel a to je přesně to, že tx je lambda x pro nějaké nenulové x. Ale ta nastává jedině tedy, když ten operátor není prostý. Pokud je to jiným způsobem patologický, tak už to nenacpete do kategorie vlastního čísla, protože ten operátor je prostý a ten vlastní vektor z něj prostě nevymlátíte. A přitom ještě můžou nastat dvě kategorie divného chování, to je tady tato a pak tady tato rozšířená. Jinými slovy, v nekoneční dimenzi spektrum je daleko širší než jenom vlastní čísla. A je na to potřeba pamatovat. To spektrum je vlastně jakýsi souhrn parametrů, ve kterých, nebo při kterých se ten operátor T minus lambda I nechová úplně ideálně. Čili něco jako souhrn patologických hodnot toho parametru lambda. A zatímco v konečné dimenzi je jenom jedna třída, a sice vlastní čísla, tak v nekonečné dimenzi jsou tři různé kategorie. No, abychom se ještě podívali na jednu definici, kterou bych velice nerad zapomněl, tak ta důležitá věc je definice takzvaného spektrálního poloměru. A jakmile ho definuji, tak hnedka udělám nějakou poznámku. Spektrální poloměr je většinou se popisuje písmenkem ρ v závislosti na tom operátoru T. A já napřed napíšu, jak je definován. Je definován jako supremum z jakési množiny. A do té množiny vezmu všechny absolutní hodnoty parametrů, které ve kterých se to chová patologicky, čili všechny prvky spektra, všechna ta špatná čísla, ať už to budou ze spojitého reziduálního nebo bodového spektra, tak přes všechna tato lambda z celé komplexní roviny vezmu supremum z absolutních hodnot. No, proč se tomu říká spektrální poloměr? No, tak samozřejmě, pokud ten poloměr je konečný, tak vlastně nám definuje jakýsi kruh. Můžeme si to představit v komplexní rovině jako jakýsi kruh o poloměru. Ale ten se mi docela povede. O poloměru toho rho t. A o tom kruhu vlastně můžeme říct jediný. Kdykoliv si vezmete to lambda, který leží mimo ten kruh, tak to lambda už bude regulární. Protože kdyby nebylo regulární, jinými slovy, kdyby to byl prvek spektra, no, tak se dostane dovnitř toho kruhu. Má absolutní hodnotu, která je menší nebo rovna tomu rho t. Když rho t je supremum ze všech hodnot, ze všech velikostí špatných čísel, tak v ně už leží samá hezká čísla. Jinými slovy, to nám jakýmsi způsobem říká, hele, tady přece jenom vidím jakousi taktiku. Já dostanu špatný operátor t, ten operátor třeba není prostý nebo není, no, a tak dále. Můžu z něj vyrobit nějakým způsobem hezký operátor? No, můžu, pokud si spočtu jeho spektrální poloměr. Pokud ten spektrální poloměr je konečný, no tak jsem zvítězil, protože stačí vzít tak velké lambda, takové, aby jeho absolutní hodnota byla větší než ta hodnota spektrálního poloměru. V tom případě už to lambda bude regulární. A v tom případě už operátor T minus lambda I bude prostý na a bude mít spojitou inverzi. Vidíte tu logiku, jo? Čili to, jakým způsobem se spočítá nebo dokonce odhadne, spektrální poloměr je velice důležitý. A v téhle chvíli já prozradím větu, kterou si dokážeme až asi příště z časových důvodů, ale ta věta bude velice důležitá a dokážeme později. Zase jsem napsal to slovo hrozně škaredě. Wait for it, jak se říká v jednom seriálu, že spektrální poloměr se dá zhora odhadnout normou toho operátoru. A to už je úplné vítězství. Proč? Pokud máte spojitý lineární operátor, jakýkoliv, tak ten spojitý lineární operátor má konečnou normu. Jinými slovy, existuje nějaké konečné číslo a spektrální poloměr je vždycky pod ním nebo maximálně mu rovný. Čili jinými slovy, ta naše úvaha funguje, kdykoliv si zvolíte lambda takový, že jeho absolutní hodnota je větší než ta norma toho operátoru, tak v tom případě začne platit, že to je minus lambda i, je naprosto OK. Protože takové lambda už je regulární, T minus lambda I začne být prostý na a má spojitou inverzi. A teďka, když se na to budete chviličku dívat, tak možná uvidíte, že takováhle věta už tady jednou byla. A já vám napovím, kdy. Co kdybyste si vzali za tady tohle 100 lambda jedničku? Tak to znamená, že tady je jednička. A možná si vzpomenete, že když jsme se bavili o takových těch von Neumannových řadách operátorů, takže jsme tam měli větu typu, že když norma T je menší než jedna ostře, tak potom operátor T minus lambda je úplně v pořádku. Měli jsme prostotu na, což jsme tehdy netušili, měli jsme i spojitost inverze, ale to je věta, která zapadá do tady těch úvah. Akorát, že kdybychom tam tehdy měli ten parametr lambda, tak tady jsme měli číslo lambda. Nějaké. Tak. Takže to je taková poznámka, řekněme, výhled do budoucna na chviličku, jenom aby jsme viděli, že ta věta je zajímavá a že vlastně nám říká, jakým způsobem napravit i škaredý operátor. Ještě jednou říkám, jakmile máme jakýkoliv lineární a spojitý operátor, který třeba není ani prostý, ani nám. Může to být jeden z těch A1, A2, který jsme tam udělali. Tak tímhle jsem vám vlastně řekl, no stačí vzít vhodné lambda, hodně veliké. A když se najdeme zpátky, tak vlastně taky vidíte, jak veliké. Já jsem, když se podíváme zpátky na ten příklad, tady někde to bylo, ještě vejš, jo, tadyhle. To nám vlastně říkalo, že norma toho A1, to je tady tahle věc, je menší než jedna a norma toho A2 je taky menší než jedna. Ve světle těchto nových faktů nám to říká, že když si zvolíte lambda větší než jedna a místo toho A1 budete zkoumat A1 minus lambda i a místo A2 A2 minus lambda i a to lambda bude větší než jedna, tak bude větší než norma, tím pádem se dostane na spektrální polymer, takový číslo je krásný a z toho operátoru A1 minus lambda i se tímto posunem stane operátor, který je prostý, zároveň a zároveň má spojitou inverzi. To je jedna z věcí, která se v matice dost používá. Ta hodná perturbace operátoru, který nám z něho udělá hezký operátor. A zároveň taky se to používá i z druhé strany. Někdy nechceme, aby ten operátor byl hezký, někdy naopak chceme ta vlastní čísla mít a vlastní funkce. Tak zase nám to říká, že to lambda musíme zvolit z nějakého toho bodového spektra a tak dále. No a než skončíme dneska, tak já dokážu tu větu, kterou jsem vám slíbil, ale možná ještě než tu větu ukážu, tak ještě si rozmyslíme, jak pak je to s tou naší tabulkou 3x3, kterou jsme si tady nastínili. Já už ji nastíním jenom symbolicky. To se mi by mě povedlo. Dvojitý čáry, tam udělám nějakou tlustší, což je taky možnost. Jak by to dopadlo, kdyby jsme si vzali konečnou dimenzi? Jinými slovy, ten prostor X, kdyby měl konečnou dimenzi. Tak já do té tabulky jenom takhle jako velice rychle tady nastíním, pokud si ještě pamatujete, jak ta tabulka vypadala. Tyhle dva případy vypadávají obecně. Já tady možná na chviličku tu tabulku překopíru, aby jsme ji nemuseli mít v hlavě, pak ji zase smažu, jenom aby jsme ji nemuseli mít v hlavě, nebo abyste, vy si můžete případně nalistovat, pokud si to píšete, tak si můžete nalistovat nějaký sešit. Já ani moc ne. Ale můžeme se zabavit nad tím. Tak pamatujete si, jak to bylo ještě v konečné dimenzi? V konečné dimenzi, pokud něco bylo prostý, tak to bylo na, ale možná začneme ještě něčím jiným, že v konečné dimenzi celý tady tenhle prostřední sloupeček nemá smysl. V konečné dimenzi, když něco, nějaký range není rovnej xu, tak protože ten range je vždycky lineární prostor, tak když není rovný x, tak tam chybí jeden celý lineární podprostor. Je to podobné, jako když jsme měli tu situaci, že tam vypadla celá jedna první souřadnice. Takže z toho, že range je vždycky lineární prostor v konečné dimenzi, lineární podprostor, tím pádem on je to vždycky lineární podprostor, to se omlouvám, to je vlastně vždycky. Ale jestliže v konečné dimenzi je to lineární podprostor a není různý x, tak má ostře menší dimenzi než to x. Protože tam je konečná dimenze a lineární podprostor, když by měl stejnou dimenzi, tak je to celý to x. Ale protože to není celý to x, tak má ostře menší dimenzi. Čili prosím, v konečné dimenzi nemůže nikdy nastat, že něco je nerovno x a zároveň posloupnosti už tomu x dokonvergujou. Tam chybí vždycky něco jako jedna celá souřadnice a v té souřadnici nedokonverguje. Takže to je, tady tyhle ty dvě věci nemůžou nastát z toho důvodu, že dimenze toho range je vždycky celočíselná a v tom případě, pokud je to n, tak je to to celé x, a když je to menší než n, tak je to prostě natolik různé od toho x, že to není ani ve smyslu toho uzávěru. Nevím, jestli se vyjadřuju dost přesně, ale snad je to srozumitelné. No a co chci říct je, že další tyhle ty tři čtverečky, které jsem tady napsal červeně, tak vypadávají z důvodu Fredholmovy alternativy. Protože my víme, že když je něco prostý, tak už to musí být i zároveň na... Čili když se podíváte třeba na ten první sloupeček, tak první sloupeček nám říká, ten operátor je na, a kdyby něco platilo tady v tomhle tom nejnižším čtverečku, v tom prvním sloupečku, tak by to znamenalo, že něco na a zároveň to není prostý. Ten je smysl, to v jedné dimenzi nastat nemůže. A podobně v tom prvním dvojřádku. Ten první dvojřádek nebo ty první dva řádky nám říkají, operátor je prostý, ale pak to znamená, že tady tyhle ty dvě červené situace nemůžou nastat, protože ten operátor by nebyl na. A my víme, že v konečné dimenzi, když je něco prostýho, tak už je to i na. Takže Fredholmová alternativa nám říká, že v konečné dimenzi nemůže nastat to, co je v tom posledním sloupečku v těch dvou řádcích. Jinými slovy, v konečné dimenzi vlastně nastávají jenom dvě situace, přesně tak, jak to říkáme. Buď je všechno v pořádku, to je tady tato nahoře ta situace. To znamená, že lambda je regulární. Operátor je prostý na a má spojitou inverzi. A nebo nastala tady ta poslední situace. Že to je v tom posledním řádku, tak tohle to znamená, že to lambda je vlastní číslo. Čili to je přesně to, na co jsme zvyklí. V konečné dimenzi je buď lambda už regulární, anebo je to vlastní číslo. Žádné jiné možnosti tam nejsou, když to v nekonečné dimenzi může nastat celá tahle škála těch vlastností, tak jak jsme si je tam popsali nahoře. No a k tomu, abychom dokončili dnešní přednášku, tak vlastně z celé téhle tabulky nahoře, ta vlastně byla jenom popisem toho, jak ty lambda vypadají, ale chybí nám to jediný, a sice dokázat lemma 1, který vyloučí tady tuto situaci. Čili pokud si to zapamatujeme, chceme vyloučit situaci, že range je, není celý x, jeho uzávěr je celý x a přitom tam existuje spojitá. Tak já vám to lemma napíšu, a doufujeme, že to bude přesně to, co potřebujeme, abychom ten čtvereček tam vyloučili. Já to zase budu psát černě, aby to zapadlo do té naší filozofie, že hlavní text je černý a zbytek jsou jenom barevné poznámky. Takže budeme pracovat v Banachově prostoru. Budeme mít operátor, který je spojitý a lineární na tom Banachově prostoru a zase zpátky do toho Banachova prostoru. Pod tím A si představujte to termín s lambda I klidně, chcete-li. Tak potom platí následující implikace. A ta implikace říká, jestliže range toho operátoru není celé x, a přitom range toho operátoru, když ho uzavřu, tak je celé x. Takže pokud máte tu tabulku aspoň trošku před očima, tak teď se pohybujeme v prostředním sloupečku. A zároveň ten operátor je prostý. To znamená, existuje a na minus první. Tak tyhle ty tři věci implikují, že a na minus první není spojitý. To je to naše lemma. Podívejme se nahoru, že tohle je přesně to, co chceme. Čili máme prostřední sloupeček a neprostý operátor, takže pak má být už nespojit. Prostřední sloupeček je tohleto, operátor není prostý, pardon, operátor je prostý, tak. Čili jestliže máme situaci, kdy tady je těžký se pohybovat nahoře a dole, v těch, když tady nemám já to, co máte vy, to znamená sešit, tak já se pokusím teda tady udělat nějaké barvičky. To, co popisují předpoklady té věty, jsou tady tyhle ty dva čtverečky. Operátor není, range není roven x, uzávěr je roven x a operátor je prostý. Čili to se pohybuje v těchto čtverečcích, tak pak nám to tvrdí, pak už ten operátor není spojitý, čili se dostáváme do toho čtverečku a ten čtvereček nahoře nemůže nastat. Takže tohle je přesně ta věta, která dokáže ten bod, který chceme vyloučit, ten čtvereček, který chceme vyloučit. A tuhle věci dokážeme, protože ten důkaz je pěkný, názorný. Takže dokážeme to sporem. Budeme předpokládat, že ten operátor je spojitý. Nechť ten A na minus první je spojitý. To bude náš předpoklad, z kterého odvodíme spor. A teďka budeme využívat to, co víme. Tak víme především to, že range toho operátoru A není celé x. A jestliže ten range toho operátoru není celé x, no tak to znamená, že existuje nějaký prvek y, který sice v tom x leží, ale neleží v tom range. To je jednoduchý. Druhá vlastnost, kterou známe, je, že když ten range uzavřu toho operátoru, tak se k tomu x dostanu. To znamená, že ten uzávěr toho range, to jsou vlastně všechny posloupnosti, které se pohybují v tom range. Jestliže dosáhnu všeho, co je v tom x, tak dosáhnu i toho prvku y. To znamená, to tedy znamená, že existuje nějaká posloupnost toho range, taková, že k tomu y dokonverguje v tom prostoru x. To je přesně ta hustota, že sice y v tom range není, ale je k němu možný dojít posloupnosti prvků z toho range. To, že ty y patří do range, čili do oboru hodnot, tak to znamená, že ke každému z těch y existuje nějaký x z obrazů takových, že to axn je yn. A protože ten operátor A je prostý, tak a to má inverzi, tak to znamená, že tu inverzi na tohle to můžu aplikovat a to xn se tedy rovná a na minus první z toho epsilon. Ale jako už jsme vlastně docela blízko toho sporu, akorát z nějakého důvodu, který možná trochu vysvětlím, je potřeba přejít k té finální úvaze přes košilskost a přejde se k tomu tímhle s tím způsobem. Pak si vysvětlíme, proč je potřeba jít tudy. Především vzhledem k tomu, že to yn konverguje, což je tady nahoře nakreslený, že to yn konverguje k y, tak každá konvergentní posloupnost je košijovská. Jestliže máme košijovskou posloupnost na pravé straně tady tohohle z toho operátoru, tak ta posloupnost xn bude taky košijovská. A to z toho důvodu, že když si budeme chtít odhadnout vzdálenost toho xn minus xm, abychom si změřili košijovskost, tak díky tady tomuhle tomu vztahu, který tady máme, tak tu vzdálenost si můžeme naměřit tímhle tím způsobem. A protože ten operátor a na minus první předpokládáme pro spor, že je spojitý, tak tady tohle je konečné číslo. A pokud je to yn minus yn malé, tak to konečné číslo tu malost neskazí a ta posloupnost xn bude tedy taky košijovská. A tím přechodem, vzhledem k tomu, že se pohybujeme s tou posloupností xn v úplném prostoru, tak košijovskost mi stačí k tomu, aby to xn taky konvergovalo. To znamená, existuje x, a to je důležitý, že to xn konverguje k x. Kdybych tady tuhle tu úvahu neměl, tak bych tady nahoře, když se vrátím zpátky tady k tomuhle tomu, nemohl přejít k limitě, ale já teďka už k limitě přejít můžu, protože jsem si přechodem přes Košilovskost uvědomil, že limita existuje. A jakmile ta limita existuje, tak já ten limitní prvek v tom prostoru X můžu začít zobrazovat s tím zobrazením A. Napíšu si, co teda to A na to X je. Napíšu si, že to A na X je A na limitu z těch Xn, protože to X je rovno k limitě z těch Xn. Teďka, protože A je spojitý lineární operátor, což jsme předpokládali hnedka na začátku, tak spojitost lineárního operátoru znamená, že tady můžu tu limitu s tím AXn přehodit, protože spojitost znamená, že když konverguje Xn, tak konverguje i AXn k tomu příslušnému. No jo, ale AXn bylo tady nahoře Y, n, tak a xn je yn, takže můžu psát, že to je limita yn, ale limita yn na začátku bylo y, protože ty yn byly přesně tak designovaný, že konvergovaly k tomu y. Takže se podívejte, co se mi povedlo najít. Povedlo se mi najít prvek x takovej, že a na x je y. Čili se mi povedlo ukázat, že to y patří do oboru hodnot toho operátoru. Ale to je spor, protože na začátku jsme vystartovali s takovým y, který nepatří do oboru hodnot toho operátoru. To je tady. A ty dvě fialové bambule jsou spolu ve sporu. A ten spor dokazuje, že minutu před vypršením 18. hodiny je dnešní přednáška u konce. Tak co jsme si ukázali? Až na tu větu 1 jsme dokázali jakási tvrzení a především jsme si rozmysleli, že jakási kategorizace parametrů nám rozčlení hodnoty toho parametru T minus lambda I. Tedy v tom T minus lambda I nějaké si kategorie. A to, co jsme právě teďka teoreticky udělali, to znamená, že existuje kategorizace těch parametrů, tak to je přesně to, co se nazývá spektrální analýzou daného operátoru. A to je to, jak se jmenuje tato celá kapitolka. Základní pojmy spektrální analýzy jsou tedy pojmy regulárního čísla a reziduálního spektra, spojitého spektra a bodového spektra. Provést spektrální analýzu daného operátoru znamená říct, jak vypadají ta různá spektra. Jak vypadá spektrum pro daný předem zadaný operátor, jak vypadá spojité, reziduální, bodové spektrum. Zatím jsme to nedělali, příště začneme nějakými příkladama, že si vezmeme nějaký operátor a skutečně ho rozpitváme, podíváme se, jak vypadá jeho spektrum, jak vypadá jeho vlastní čísla, jak vypadá jeho reziduální spektrum, jak vypadá spojitý spektrum. Tomu se říká spektrální analýza. A proč je to dobrý? No, protože někdy potřebujeme vědět, jaký jsou vlastní čísla, abychom měli vlastní funkce toho operátoru. A někdy naopak hledáme takový hezký číslo, kterým ten operátor chceme perturbovat, aby začal mít hezký vlastnosti. Obě tyhle ty věci se používají. A to je tady pro dnešek vše. Pokud nemáte dotazy a pokud máte, tak je mějte. Takže to vypadá, že můžu asi zastavit nahrávání, že jo?